Война з лялькамі. Сумна было мышцы. Веранічка малюе, гуляць з ёй не хоча. Максімка спіць. Ну што будзеш рабіць з малечай? Тата за газету схаваўся, не дагукаешся. Мама есці гатуе, верш піша і адначасна посуд мые. Якія ўжо тут гульні? Ніхто не хоча бавіцца з беднай мышкай. Хацела тая ўжо схавацца ў норку, а па падлозе ў дзіцячым пакоі веранічыны лялькі параскідваны.
«Дык я магу з лялькамі пагуляць», – узрадавалася мышка. «Вунь, як Веранічка з імі добра час праводзіць, і размаўляе, і вучыць, і лечыць, часам на часткі разбірае, а яны ўсё терпяць. Самая добрая сябрына».
І давай мышка цягаць гэтых цярплівых сябровак да сябе ў норку. Зацягнула, якіх змагла, рассадзіла ледзь павярнуцца ў норцы.
«Ну, госці дарагія», – кажа Пік-Пік, – «у што пагуляем? У дом? У школу? У цырульню?»
А лялькі маўчаць, толькі глядзяць на мышку круглымі, немігуючымі вачыма.
«Можа, вы есці хочаце?» – запытала мышка.
Хаця адказу зноў не было, Пік-Пік прыцягнула з дальняга кута сваёй норкі лепшых цукерак. Але лялькі ўпарта не елі.
«Ды што ж гэта такое?» – абурылася мышка. «Ні слова ад вас удзячнасці, ні дзякуй, ні добрый дзень. Ідзіце адсюль, калі не жадаеце гуляць!»
І Пік-Пік пацягнула самую вялікую ляльку да выхаду з норкі. Але лялька зачапілася ў праходзе. Як мышка не напіналася, не змагла скрануць яе з месца.
«Ах так!» – абурылася мышка. «Ты яшчэ і выходзіць не хочаш! Ну вось я табе!»
І укусіла ляльку за пластмасавую нагу. Але гэта не дапамагло. Толькі зуб мышчыну назе той зашчаміўся, ледзь дастала. Мышка азірнулася. З усіх бакоў на яе глядзелі пустыя, бліскучыя вочы. Нягнуткія рукі цягнуліся наперад, нафарбаваныя вусны усміхаліся. Пік-Пік стала страшна. Яна прапішчэла, як мага больш грозна.
«Прэч адсюль, а то ўсіх пазагрызаю, вочы падастаю і валасы павыдзіраю!»
Але лялькі, відаць, зразумелі, што баяцца ім няма чаго, і нават не скрануліся з месца. І тут пачуўся голас Веранічкі.
«Дзе мае лялькі? Хто іх узяў?»
Пік-Пік разгубілася. «Пазваць на дапамогу Веранічку?» Будзе лаяцца, што мышка пабрала без дазволу яе цацкі. Прамаўчаць невядома, чым гэтая прыгода скончыцца. Між тым Веранічка зазірнула пад шафу і пабачыла ляльчыну нагу, якая высоўвалася з норкі. Веранічка пацягнула ляльку да сябе. І лялька вылетела з-пад шафы, а за ёй пачалі ўжо самі вылятаць іншыя. Вызваліўшы норку, Пік-Пік крыкнула Веранічцы.
«Замкні свае лялькі ў шафу!»
«Чаму?» – здзівілася Веранічка.
«Таму што яны зноў маю норку захопяць!» –
адказала Пік-Пік і загарадзіла ўваход у сваё жытло кніжкай у цвёрдай вокладцы.
Thank you.